You're with SBS Radio.
Mic test. Okay. Kasama natin ngayon sa SBS Filipino si Joshua Francisco. Magandang araw sa iyo, Joshua.
Magandang araw po.
Kumusta ka?
Mabuti naman.
Ayan. Magaling masyado magtagalog si Joshua. Si Joshua ay lumaki na dito sa Australia and he's 20 years old at kasalukuyan din ay isang estudyante sa Melbourne University. Okay, pakilala mo muna yung sarili mo, Joshua. Tell us something about yourself and the things that you do now.
Maganda ang araw po lahat. Ako po si Josh. 20 years old. Nag-aaral po ako sa Melbourne University ng Politics at Philosophy. Pinanak po ako sa Gold Coast, Queensland, pero lumaki na po ako dito sa Melbourne.
Okay, wow. So, Josh, alam ko nag-iisang anak ka ng iyong parents, ng iyong mga magulang. At taga saan kayo sa Pilipinas?
Nanay ko taga Laguna, San Pedro, Laguna. Manila na rin. At tatay ko taga Makati.
Okay, so bumibisita ka ba sa Pilipinas o nagbabakasyon?
Every year po.
Oh, that's so good. So, anong paborito mo, paboritong pagkain sa Pilipinas?
Wow.
O prutas. O anything that you like about Philippines na binabalik-balikan mo every year?
Yung gusto ko talaga, yung sisig ng Jerry's.
Ah, okay. Jerry's oh, paborito ko din yun. Oo. So, isa yun sa mga kinakain mo kapag umuwi ka. Okay, that's so good. Joshua, ikaw ay ipinanganak at lumaki dito sa Australia. Pero napaka-fluent mong magsalita ng Tagalog. So, how did you learn speaking Filipino?
Kasi nung bata ako, Tagalog lang talaga sa bahay.
Okay.
Walang English, kahit Taglish, wala masyado. Talagang Tagalog lang sa bahay. Sa bahay, natuto ako mag-Tagalog. Pero nung nasa preschool na ako, sa kindergarten, dun lang ako natuto ng English talaga. Kaya, pwede na natin sabihin na bilingual acquisition po. Sabay ko silang natutunan. Kaya
magaling ka sa parehong wika. That's good. I heard also that when you were a kid, you used to watch Filipino shows. Kaya ito din ay naging instrument para ikaw ay matuto na magsalita ng wika natin.
Nalala ko dati, kasi meron kaming TFC dati. Hanggang ngayon, meron pa kaming TFC. Pero dati, yun ang pinapanood ko, imbis na yung cartoons. Pinapanood ko dati, halimbawa, yung mga Going Bulilit. Sabay na rin dun yung mga teleserye katulad ng Pangako Sa'yo. pinapanood ko rin yung mga music videos.
Sa Mix PH.
Wala lang, kung na-board na ako sa mga ibang shows din ang pinapanood ko. Cinema One, mga pelikula ni Dolphy. Yun ang naalala ko talaga.
At na-mention mo din Home Along the Riles.
Home Along the Riles, yan.
Natutuwa ka talaga sa mga Filipino shows?
Sa totoo lang, ngayon na may isip na ako, yung mga standard nila medyo mababa.
Mababaw din.
Pero nakakatuwa lang kasi yung mga values natin, nakikita nating sarili natin sa TV o sa cinema. Kaya,
that's right. I agree with you. Kasi tayo mga Pinoy, when it comes to mga pag-uugali, moral values, talagang nasa mga movies, sa mga palabas, about love, about values ng family.
Kahit hindi siya ganun ka taas lalim na standard, yun ang hinahanap natin sa mga pelikula at mga show na yun.
Kumbaga may puso.
May puso
yung mga palabas ng mga Pinoy. Kaya naengganyo ka talaga dati manood nito. And as you said, hindi ka naman talaga totally natuto ng wika dahil sa media or sa TV. But you have said na media can be a resource to learn the language.
Sa totoo lang, ngayon, napakarami na nating resources, lalo na electronic resources para matuto ng mga iba't ibang wika. Halimbawa, sa phone natin, meron apps na pangalan niya Duolingo. Pwede ka matuto ng French, Spanish. Pero, marami na tayong mga electronic resources. Pero nandiyan pa rin ng TV, cinema. Kaya nakakatulong din kasi pag gusto natin matuto ng isang wika, kailangan natin pakinggan araw-araw. Kahit hindi natin na, hindi tayo nakatutok naman sa TV, kahit basta narinig lang natin araw-araw yung paggamit ng wika.
Tama. Nung ako ay bata pa, I think sa akin malaki din yung impluensya ng media. Kasi I grew up in Davao City, so Bisaya kami. Pero kasi nga, may ABS-CBN o GMA dati, yun yung mga channels sa Philippines. Pag inuna yun ng nanay ko, yung mga palabas, parang nakukuha ko din kung paano sila magsalita ng Tagalog. Kaya natuto din ako mag-Tagalog. So, for me, that time din, wala pa kasing cellphone.
Wala pa.
So, talagang TV yung magiging source mo na matuto ng wika. And at the same time, with you, hindi lang sa media, hindi lang TV, kundi yung tinulungan ka din mismo ng naging malaking impluensya, kumbaga, ang pamilya mo, ang parents mo, ang mga magulang mo. Tama?
Tama. Kasi, yung nga, sa malapit ako sa kanila at sa bahay, Tagalog lang talaga. Kaya sila lang naman kausap ko sa bahay. Wala naman akong kapatid. Kaya nagkaroon kami ng connection. Halimbawa, yung wika natin, yun ang parang connection ko sa bahay at sa pamilya ko. Hinahalaga ko talaga yung paggamit ng wika ko.
Sa tingin mo ba, sinadya ng mom mo na talagang Tagalog lang sa bahay? Di mo natanong.
Hindi siguro. Parang nangyari na lang. Hindi naman sinadya na kailangan yung anak ko matuto mag-Tagalog. Tagalog na lang sa bahay. Yung mga first words ko siguro Tagalog din.
Kasi pag nag-uusap sila, yung mom and dad mo, talagang Tagalog. Oo. Okay, so wala silang thinking na dapat Tagalog dito o dapat hindi din matuto ng ibang lingwahe yung anak ko. Walang ganong thinking.
Wala naman.
Okay. And how did they encourage you to learn the language despite the fact that you grew up with mostly English-speaking people? Yung mga kaibigan mo, English-speaking. Paano kanila hinikayat?
Naalala ko kasi palagi nilang sinasabi yung pagkakakilanlan ko na pagiging Pilipino. Kasi dun sa Gold Coast, dun ako nag-primary school, halos lahat ng tao dun puti. At yung mga Asian dun, mga Asiano dun, mga Chinese o Japanese. At turista sila. Kaya yung mga kasama ko talaga lahat puti. Tapos pag tinatanong nila ako, where are you from? What's your background? Are you Chinese or Japanese? Sasabihin ko sa sarili ko, saan? Parang nalilito ako. Hindi naman ako yung chiko, hapon eh. Bakit?
You kind of look like. Siguro sa tingin lang nila.
Kaya parang nalaman ko na Pilipino talaga ako at yun din, inikayat ako ng magulang ko na pag-aralan yung kultura ko at kung sino talaga ako kasi hindi naman ako puti.
Kailangan kumbaga, let's stay true to our roots. That's what you're doing. And sa tingin mo ba, Josh, na yung pag-aral natin o learning the language helped you now as an adult? Lalo na nag-aaral ka ng politics and philosophy?
Para sa akin, hindi lang naman ang isang wika ay isang paraan para makahanap ng trabaho. Kasi yun ang pag-iisip ng tao ngayon. Matututo ako ng isang wika para makakuha ng trabaho o may mga benefit na ganun. Para sa akin, yung pagkakakilanlan ko, parang tahimik ako sa pagtanong kung sino talaga ako. Hindi ako parang outsider pagdating sa mga family events ganun. Kasi
so kumbaga parang isang paraan siya para makilala mo yung pamilya mo. Kasi syempre parang kung hindi mo alam yung wika mo, feeling out of place ka, 'di ba?
lalo na sa Pilipinas, kung Inglesero ka, parang tingin sa'yo, ah, Amboy ka, o ganun-ganun. Mm. Kaya, yun ang benefit talaga sa akin. At nalaman ko lang yun nung sa maturity ko na medyo may isip na ako. Kaya dati hindi ko napapansin masyado kasi yung kausap ko lang naman yung mga magulang ko, yung mga kalaro ko. Kaya, pero ngayon ko lang talaga nalaman na ito talaga ang susi para sa pagkakakilanlan ko.
That's right. Okay. That's good. Sa tingin mo din ba yung pag-aaral o pag-aaral ng isang lingwahe o ng isang wika o ng sariling wika mo ay mahalaga?
Opo, syempre. yung nga sinasabi ko tungkol sa pagkakakilanlan mo. Pero sa tingin ko rin, para na rin sa karakter natin, pinapaunlad na ang pag-isip natin. At pwede mo rin sabihin sa mga Australiana nating mga kasama, marunong ako ng isang wika. Kaya, kaya't mahalaga talaga.
Malaman natin yung wika natin. Oo. At paano mo naman mahihikayat o ma-encourage, Josh, yung mga kabataan sa ngayong panahon na mahali nila yung sariling wika nila?
Para may kayat natin yung mga kabataan ngayon, yun nga, sasabihin ko lang na kailangan nila malaman kung sino ba sila talaga. Pag sinabi nila, Australian ako, good, pero sino ka ba talaga? Parang, saan galing yung magulang mo? Ano yung kultura mo sa bahay? Pag nalaman mo yun, magkakaroon ka ng energy ba para matuto mo yung sarili mong wika. At kailangan din natin sabihin na halos lahat ng ibang ethnic group dito sa Australia, mga Vietnamese, Chinese, kapatid na rin yung mga ibang second generation na Italian dito at Greek, marunong pa sila ng wika ng mga lolo nila, lolo na
mga ninuno,
mga ninuno na nila, kaya yun ang masasabi ko sa mga kabataan ngayon.
At the same time din, kapag meron kang pagkakakilanlan or identity, you feel you belong, di ba? Kasi dito sa Australia, ang dami masyadong iba't iba yung mga nasyonalidad ng mga tao. So, kung dito ka na lumaki, parang hindi mo nakilala kung sino ka, kung wala kang hugutan, wala kang roots, kung hindi mo alam ano yung roots mo.
Tama.
Okay. Kung sa naalala mo lang, Josh, ano ba yung, kung sa naalala mo lang ha, hindi naman, it's either naalala mo o hindi, ano yung first Filipino word na natutunan mo? Nag-pop lang sa mind ko.
Sabi daw ng magulang ko, ang una kong mga salita, dada at mama. Ayun, baby. Ano lang yun talaga ng baby. Pero, siguro na lang yung unang salita kong Pilipino ay lola. Kasi nandun palaging lola ko eh. Siya yung nag-aalaga sa akin pag nagtatrabaho yung mga magulang ko.
Okay. So natuto ka rin ng wika natin dahil kay lola?
Opo, kay lola. Kasi si lola ko, Bisaya siya actually. Pero sa bahay, Tagalog lang. Hindi siya masyado nag-English noon. Ngayon, medyo mahusay na. Pero dati talaga tinatagalog lang ako. Dun ako natuto kay Lola.
Okay. Thanks to Lola. Ayan. Okay. Maraming salamat sa pagbahagi mo ng iyong kaalaman, Joshua, sa SBS
salamat.
Filipino.
Salamat po.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.